sɔrɔ la ko la en tout cas famaw y'a yɛrɛ ko marsili bɛ se ka kɛ bi 11 heures tuma la Tumela Sise ani opposition bɛɛ u ye conférence de presse kɛ arena siège la u ye communiquew yɛrɛ di ka fɔ ko bon marsi bɛ kɛ à partir de 8 heures ko basi ko t'a la bɛn kɛra la mais hali bi mɔgɔw bɛ ka fɔla ka fɔ k'u kana kɛ mais ko k'u b'a kɛ ekɔli tɛ bɔ a la ni tɛ bɔ a la k'u ka marsi kɛ kɔrɔ ka fɔ ko polisi kɔni bɛ ta u bɛ marsi encadré kɛlɛ kana bɔ a la marsiw kana polisi provoqué polisi fana tɛ manifestant provoqué ko ci bɔra premier ministre de fɛ ani polisiw ka ɲɛmɔgɔ donc ko ni ala sɔnna ma ko marsi bɛ se ka kɛ basi foyi tɛ ka kɛ marsi caman kɛra ka tɛmɛ et puis sariya y'a yira ka fɔ ko bon parti politique bɛ se ka ka marsi kɛ hali n'u tɛ ka soma d'u ma o sariya b'an ɲɛkɔrɔ donc établissement tun ye kuma dɔ de ye sa ka se k'a bali communiqué caman nana bɛɛ y'a condamné bin kɛra mɔgɔw kan parce que bin kɛra hali journalistes kan ka taa pour les maisons de la presse la donc communiqué minnu nana Union européenne ta b'a la Amérique yɛrɛ ta b'a la u y'a faamu ka fɔ ko u ni diɲɛ seleke tɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko nin na hali bi delilikɛlaw bɛ sen na o diinɛmɔgɔw ni dugutigi ni fɛnw ninnu ko opposition kana marché o ko bon olu tɛ bali ka t'u ka weleli lamɛn u y'o de fɔ conférence de presse la bi u bɛ t'u ka wele lamɛn mais olu kɔni ka taama nin bɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ u da donna kuma na parce que faamaw ye wari d'u ma u ka kuma